Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Software Architect Elevator ni Gregor Hoppe ay isang aklat tungkol sa papel ng software architect sa malalaking organisasyong dumaraan sa digital na pagbabago. Hindi ito pangunahing manual sa programming, pagpili ng framework, o paggawa ng code. Sa alip, sinusuri nito kung paano nakaapekto ang isang architect sa mga desisyong teknikal, paraan ng pagtutulungan, estruktura ng organisasyon at direksyon ng negosyo. Ang sentral na larawan ng aklat ay ang Architect Elevator. Kailangan makababa ang architect sa engine room, kung saan ginagawa at pinapatakbo ang teknolohiya, at makaakyat sa penthouse, kung saan itinatakda ang estratehiya ng negosyo. Sa pagitan ng dalawang antas na ito, kailangan niya magpaliwanag, magtanong, magbigay linaw sa trade-off, at tumulong sa iba na gumawa ng mas mabuting desisyon. Hinanggo ni Hoppe ang mga aral mula sa karanasan sa enterprise IT at transformation. Maikli ang maraming kaban, ngunit saklaw nito ang architecture, komunikasyon, organisasyon, automation, governance at pamumuno sa pagbabago. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang Architect Elevator bilang ugnayan ng estratehiya ng negosyo at aktual na teknolohiya. Ang pinakamahalagang ideya ng aklat ay hindi dapat nakakulong ang software architect sa isang antas ng kumpanya. Kung puro nasa engine room, maaring mahusay siyang magdisenyo ng sistema, ngunit hindi malinaw kung anong problema sa negosyo ang talagang nilulutas nito. Kung puro nasa penthouse naman, maaring malawak ang estratehiya ngunit walang sapat na pag-unawa sa mga limitasyon, panganib at posibilidad ng teknolohiya. Ang Architect Elevator ay metapora para sa kakayahang magpalipat-lipat sa mga antas na ito nang may tamang wika at layunin. Sa mga leader ng negosyo, kailangang ipaliwanag ng architect ang epekto ng mga teknikal na pagpili sa bilis, gastos, panganib at kakayahang magbago. Sa mga developer at operations team, kailangan naman niyang isalin ang layunin ng negosyo tungo sa malinaw na teknikal na direksyon. Mahalaga ito sa digital enterprise dahil ang software ay hindi na lamang suportang bahagi ng kumpanya. Madalas, ito na ang paraan ng paghahatid ng produkto, serbisyo at karanasan ng customer. Kaya ang mahusay na architect ay hindi simpleng tagapagbigay ng technical na sagot. Siya ay tagapag-ugnay na tumutulong magtugma ang desisyon sa negosyo at ang disenyo ng teknolohiya. Ikalawa, ang tatlong pundasyon ng architect, kasanayan, epekto at pamumuno. Ipinapakita ni Hoppe na kulang ang malalim na technical skill kung iyon lamang ang lakas ng isang architect. Inilalarawan niya ang papel na ito sa tatlong pundasyon, kasanayan, epekto at pamumuno. Ang kasanayan ay nananatiling mahalaga dahil kailangang maintindihan ng architect ang software, mga pattern, automation at mga limitasyon ng mga sistemang kanyang pinapayuhan. Ngunit ang epekto ay tumutukoy sa kakayahang gawing kapaki-pakinabang ang kaalaman. Sa pamamagitan ng paghubog ng mahahalagang desisyon at pag-alis ng mga hadlang sa trabaho ng iba. Ang pamumuno naman ay hindi basta titulo o kontrol sa mga tao. Ito ay ang paglikha ng direksyon, pagbuo ng tiwala at pagtulong sa mga koponan na umunawa at kumilos ng mas mahusay. Dito na iba ang architect sa tinatawag na movie star architect, ang ekspertong laging sentro ng atensyon at siyang inaasahang sasagot sa lahat. Mas matibay ang organisasyon kapag ginagawang mas matalino ng architect ang mga tao sa paligid niya. Practical ang pananaw na ito dahil ang architecture ay ipinapatupad ng maraming team sa mahabang panahon. Kung nakadepende ang lahat sa iisang eksperto, mabagal at marupok ang paggawa ng desisyon. Kung lumalawak ang pag-unawa ng mga team, mas nagiging pare-pareho at napapanatili ang mga teknikal na pagpili. Ikatlo, architecture bilang pamamahala ng mga opsyon at disiplina sa pagdedesisyon sa aklat. Ang architecture ay hindi inilalarawan bilang isang permanenteng blueprint na kumpleto na bago magsimula ang paggawa. Mas kapaki-pakinabang itong tingnan bilang paraan ng pagpapanatili o sadyang pagsasara ng mga opsyon habang lumilinaw ang pangangailangan. Maaring mahalaga ang flexibility, ngunit may kapalit ito. Kapag pinilit ng organisasyon na panatilihin ang lahat ng posibleng pagpipilian, lumalaki ang abstraction, configuration, proseso at gastos sa pag-iisip. Kaugnay nito ang Gregor's Law, ang pahayag na ang sobrang complexity ay parusa ng kalikasan sa mga organisasyong hindi makapagdesisyon. Hindi ibig sabihin nito na dapat magmadali sa bawat desisyon. Ang punto ay kilalanin kung alin ang maaring ipagpaliban at alin ang kailangang pagpasiyahan upang makausad. Ang architect ay may mahalagang tungkulin sa paglilinaw ng trade-off. Halimbawa, kung ang dagdag na flexibility ay may tunay na halaga ba o nagdadagdag lamang ng pagpapanatili at panganib. binibigyang diin din ng aklat na dapat harapin ang lumang bahagi ng sistema. Ang mga component na hindi na ginagamit ngunit hindi inaalis ay maaring maging technical na zombie, patuloy na kumakain ng oras, budget, at atensyon. Kaya ang mahusay na architecture ay may kasamang malinaw na pagdedesisyon, pagrepaso, at pag-aalis ng hindi na nagbibigay ng halaga. Ika-apat, komunikasyon, diagram, at pagsulat bilang mismong gawain ng architecture. Mahalagang bahagi ng argumento ni Hoppe ang ideyang ang software ay kolaborasyon. Dahil dito, ang komunikasyon ay hindi dagdag na soft skill lamang pagkatapos ng technical na trabaho. Isa itong pangunahing mekanismo kung paano nabubuo, na ipapaliwanag, at na ipapatupad ang architecture. Iba ang kailangang mensahe ng executive na nagpapasya sa puhunan, ng product leader na tumitimbang sa value, at ng engineering team na kailangang magpatupad ng pagbabago. Hindi sapat ang iisang napakahabang dokumento para sa lahat. Itinutulak ng aklat ang pagbibigay diin sa mahalaga kaysa sa pagtatangkang isama ang bawat detalye. Dapat malinaw ang tanong na sinasagot, ang desisyong hinihingi, ang mga alternatibo, at ang epekto ng bawat opsyon. May halaga rin ang diagram, hindi lamang bilang dekorasyon sa presentation, kundi bilang kasangkapan sa pag-iisip at pag-uusap. Maaring ilantad ng simpleng guhit ang hindi nagkakaintindihang hangganan ng system, daloy ng data, responsibilidad ng team, o panganib sa integrasyon. Ang pagsulat para sa abalang mambabasa ay nangangailangan ng istruktura at pagpili ng impormasyon. Sa ganitong pananaw, ang mahusay na architect ay hindi sinusukat sa dami ng jargon. Sinusukat siya sa kakayahang gawing nauunawaan at napagkakasunduan ang komplikadong bagay upang ang mga desisyon ay maisagawa ng maraming tao. Panghuli, automation at pagbabago ng organisasyon mula sa bilis ng delivery hanggang sa governance. Hindi hinihiwalay ng aklat ang technical na pagbabago sa paraan ng pag-oorganisa ng trabaho. Ang automation, kabilang ang continuous integration at continuous delivery, ay mahalaga hindi lamang para mapabilis ang paglabas ng software. Binabawasan din ito ang paulit-ulit na manual na gawain at ang panganib ng pagkakamali habang nagbibigay ng mas mabilis na feedback tungkol sa kalidad at epekto ng pagbabago. Ngunit hindi sapat ang pag-install ng mga tool kung ang proseso ng pag-aproba, budget, pagmamay-ari ng system at daloy ng desisyon ay mabagal pa rin. Dito pumapasok ang pagsusuri ni Hoppe sa organisasyon at transformation. Ang formal na hierarchy ay hindi laging tunay na larawan ng daloy ng impormasyon at impluensya. May mga informal na paraan kung paano talaga nalulutas ang trabaho at dapat itong maunawaan bago magdisenyo ng pagbabago. Pinupuna rin ng aklat ang ilusyon ng ganap na kontrol. Sa malalaki at komplikadong kapaligiran, mas mahalaga ang malinaw na layunin, feedback loop at wastong guardrail kaysa sa sunod-sunod na sentralisadong utos. Ang governance ay nagiging kapaki-pakinabang kapag tumutulong ito sa maagang pag-uusap at paghubog ng direksyon, hindi lamang sa huling pagharang o pag-aproba. Sa huli, ang transformation ay tuloy-tuloy na pagkatuto, pagsukat at pag-aayos at hindi isang proyektong natatapos sa isang malaking reorganisasyon bilang pagtatapos. Pinakaangkop ang The Software Architect Elevator para sa Software Architects, Senior Developers, Enterprise Architects, CTO, Engineering Manager at mga IT leader na kailangang magtrabaho lampas sa hangganan ng isang team o isang technical na specialty. Magikinabang din ang mga technical na professional na napapansing ang pinakamahihirap na problema sa kanilang organisasyon ay hindi lamang bug, performance o pagpili ng tool, kundi malabong layunin, mabagal na desisyon, magkakahiwalay na team, at hindi tugmang prioridad. Hindi ito ang tamang unang piliin ng mambabasang naghahanap ng malalim na code sample, detalyadong system design tutorial o katalogo ng architecture pattern. Ang lakas nito ay nasa paglalagay ng technical architecture sa aktual na konteksto ng negosyo at organisasyon. Naiba ito sa maraming aklat sa software architecture dahil hindi nito itinuturing na hiwalay ang diagram, automation, komunikasyon, leadership at governance. Ipinakikita nitong ang isang technical na desisyon ay may epekto sa paraan ng pagtutulungan at ang istruktura ng organisasyon ay may epekto rin sa kalidad at bilis ng software. Practical ang pakinabang nito kung gagamitin bilang gabay sa pagtanong, paglinaw ng trade-off at pagdisenyo ng mas mabuting pag-uusap sa pagitan ng mga level ng kumpanya. Ang maikling kaban at matitinding prinsipyo ay madaling balikan, ngunit hindi dapat ilapat ng mekanikal. Ang tunay na halaga ng aklat ay ang paghubog ng mas disiplinado, mas malinaw at mas kontekstual na pag-iisip ng architect sa panahon ng digital transformation. Kung gusto mong sumuporta Gregor Hope, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.